Iedzīvotāju ienākumu nodokli vajadzētu samazināt līdz plānotajam apjomam. No progresīvo nodokļu likmes vajadzētu atturēties, bet nodokļu nasta iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem būtu jāsamazina. Uz šādiem soļiem Latvijas darba devēja konfederācija un uzņēmēji aicināja politiķus šodien notikušajā diskusijā, kas bija veltīta Latvijas nodokļu politikas nākotnes stratēģijai. Kopumā diskusijas gan ļāva nojaust, ka ne politiķi, ne uzņēmēji radikālas pārmaiņas nodokļu sistēmā neplāno, un būtisks uzsvars varētu tikt likts uz cīņu pret ēnu ekonomiku. Iecietība pret godīgiem nodokļu maksātājiem un lielāku koncentrēšanos uz problemātiskajām nozarēm, kā plānoto politikas virzienu, min arī valsts ieņēmuma dienesta vadītāja Ināra Pētersone, kura norāda, ka šāda pieeja sevi jau ir sākusi attaisnot autoservisu nozarē.
Šobrīd vēl šīs aplēses līdz galam mēs pilnīgi nevaram pateikt, tāpēc, ka par jūli, augustu, vēl decembri, es atvainoju septembrī, tiek iesniegt šie pārskati, bet tie, kas ir iesnieguši, kāds ir rezultāts? 182 komersanti ir pieregistrējuši, dažādas veids, bet tātad jauni uzņēmums ir radīti. Mēs pieņemam, ka teiks, mūsu aktivitāšu šīs iespējas radot. Plus darba alga šai nodokļu maksātāju grupai ir pieaugusi par 5,1%, ja vidēju uz katru, teiksim, nodarbināto plus 17 eiro.
Savukārt no uzņēmēja puses izskanēja aicinājumi politiķiem aktīvāk skairot nodokļu izvietojumu, kā arī neuztvert nodokļus tikai kā ieņēmumu avotu, bet gan arī kā ekonomiku un nozaru attīstību regulējošu instrumentu. Komentēja uzņēmuma Latvijas Finieris vadītājs Juris Biķis.
Nodokļi ir ne tikai tāpēc, lai viņas iekasētu un pārdalītu, lai realizētu valsts funkcijas, bet viņi ir regulējoši. Un šī regulēšanas funkcija patiesībā mums, prāt, būtu jāsaglabā, un tomēr Latvijai jāsaprot, ko mēs attīstam no tautsaimniecības, cik strauji attīstam un kā tas palīdz. Un to, kā jau kā es minēju, tad uzņēmuma ienākuma nodokļi apreķināšanā ir pietiekoši daudz instrumentu, kas patiesībā nodrošināja mūsu šo kapitālu investīcijas iepriekšējā periodā, kas nodrošina arī mūsu uzņēmumu ilgspēju un mēs domājam arī līdz ar to valsts ilgspēju.
Tāpat eksperti arī atzīst, ka kopumā Latvijā nodokļu sloks nav tik liels, lai būtiski kavētu uzņēmējdarbības attīstību. Un kā norāda ekonomists Arnis Sauka, dažkārt uzņēmēji izvēlās izvairīties no nodokļiem, apzinoties, ka netiks bargi sodīti.
Tas ir tā kā braukt pa zaķi tramvajā. Ja? Jūs piecreiz jūs brauksiet, jūs vienreiz pieķers, jums iznāk lētāk braukt piecreiz pa zaķi. Nu, tāpat arī uzņēmēji rēķina līdzi un viņi zina, ka pirmkārt viņas visticamāk nepieķers, ja arī viņas pieķers, tad nu, kurš ne līdz tiesai nonācis. Ja? Tāpēc, kāpēc lai neaptipizētu? Tā ir vēl viena lieta, kas ir jāskatās lielā mērā no kontroles viedokļa.
No politiķu puses pamanāmākās solītās izmaiņas nodokļu jomā izskanējušas saistībā ar neapliekamo minimumu. Partija Vienotība rosina, ka nākotnē būtu jāpaaugstina ar nodokļiem neapliekamais minimums zemāko algu saņēmējiem, bet augstākām algām, kuras pārsniedz 1500 eiro, tas būtu pilnībā jāatceļ. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.